Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia përsëri spajtohen për ecjen përpara drejt normalizimit të raporteve. Pavarësisht marrëveshjeve shqiptarëve në jug të Serbisë nuk u njihen diplomat e Kosovës. Presidenti Republikës Srpska Milorad Dodik takohet me presidentin Rus Vladimir Putin. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković nuk kanë arritur përsëri pajtueshmëri gjatë një takimi dje në Bruksel për mënyrën se si të ecet përpara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fëqinje. Në një takim tre palësh të dialogut në ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ata thanë se u pajtuan vetëm për disa çështje më pak të rëndësishme. Duke folur pas takimit, kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha se në fokus të takimit ishte gjetja një mënyre për zbatimin e plotë marrëveshjes bazë për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan në fillim të vitit të kaluar.
Fatkesish për temën kryesore për cilën e grumbullu, nuk ka rezultate. Në pikën rreth ecjes përpara me normalizimin e raporteve, kështu që mbeti në fund që zotri Lajçaku pastaj të kthehet edhe një herë tek drafti i tij 9 i datës 10 dhjetor dhe ta plotësoj me komentet e palëve dhe të provoj edhe një herë. Serbia më gjatë se ende më të insiston në implementim të pjesëshëm, se pas ides ne bëjmë diçka, ju bëni diçka.
Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković tha pas takimit se Beogradi nuk po ik nga detyrimet që dalin nga marrëveshja bazë, por se Prishtina duhet të jetë para që do të filloj duke nisur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Thelbi asaj marrëveshjeje nga Ohri është para se gjithash formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha Petar Petković, duke shtuar se ajo është shtylla e procesit të dialogut. Kosova ngul këmbë se kjo marrëveshje duhet të nënshkruhet së pari, edhe pse BE-ja thot se ajo është detyruese për palët, pavarësisht nënshkrimit, dhe ka akuzuar Serbinë edhe në të kaluarën se dëshiron vetëm zbatimin e pjesëshëm të saj. Takimi tre palësh i pasoi takime dy palëshe që i dërguari i bllokut Miroslav Lajçak mbajti me përfaqësuesit e të dyja vendeve fillimisht. Bislimi shtoi se pala serbe ka thënë se kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ia ka dërguar një letër Komisionit Evropian në të cilën thekson se shteti i tij është i përkushtuar të zbatojë detyrimet që dalin nga marrëveshja bazë. Por ai theksoi se Serbia duhet së pari ta tërheqë letrën e ish kryeministrës Ana Brnabić, me të cilën kishte dalë kundër marrëveshjes për të cilësuar si e sinqert përpjekja e Vučevićit. Bislimi tha se si kusht e përsëriti kërkesën e Kosovës që Serbia ta dorëzojë Milan Radojičićin, të cilin e akuzon si përgjegjës të sulmit vdekjeprurës kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk në veri të vendit në shtator të vitit 2023. Në lidhje me themelimin e asociacionit, e cila është ndër detyrat kryesore të Kosovës në këtë marrëveshje, Bislimi tha se vendi i tij nuk do t'ju ik detyrimeve nëse nënshkruhet marrëveshja.
Po nuk mund të insistohet kur për këtë punë së pari duhet të zgjedhen udhëheqësit e reja të komunave, edhe mendoj që duhet të plotësohen disa kushte tjera, por ne kemi bërë të qartë që në atë moment që ka dakordim për zbatimin e plotë të marrëveshjes bazike, Kosova nuk i ka asnjërit për obligimeve të saj.
Disa orë pas takimit, Lajçak tha se diskutuan për një numër çështjesh me rëndësi që burojnë nga marrëveshjet e kaluara dhe u pajtuan për hapat e ardhshëm, pa shpjeguar më shumë. Bislimi tha se përjashtuar marrëveshjen bazë në pika të tjera ka pasur lëvizje.
Për shembull, jemi dakorduar që të bëjmë një grup punues i cili do të harmonizojë diku 20 certifikata veterinere, të cilat përdoren në kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, dhe po ashtu që të kërkohet që trupat inspektoratet fitosanitar të vendosin mënyrë përhershme edhe në pikën e kufitare në dhjetën e bardhë.
Kosova e ka akuzuar Serbinë të kaluarën se i ka penguar mallrat dhe bizneset kosovare që kalojnë transit nëpër territorin e Serbisë, pasi Beogradi nuk njeh certifikatën fitosanitare të lëshuar nga Republika e Kosovës. Certifikat fitosanitare është dokumenti që e vërteton gjendjen shëndetësore të dërgesës që lëshohet nga shërbimi fitosanitar për shëndetin e mallrave nga vendi i prejardhjes. Ndërkohë, ai tha gjithashtu se Lajçak i njoftoi gjatë takimit se Serbia është zotuar se deri në fund të vitit të ardhshëm të lëshohen linjat e interkoneksionit që ka qenë marrëveshje e energjisë së vitit 2022.
Ne presim me padrim që këtë ndodhë për arsye se u shkakton shpenzime të mëdha dhe të panevojshme importuesve të energjisë.
Ky ishte takimi i parë trepalësh pas më shumë se 3 muajve pasi në takimet e kohëve të fundit Bislimi dhe Petković nuk ishin arritur pajtueshmëri për t'u takuar së bashku. Së dhënësi i BE-s Peter Stanu, duke folur një ditë para takimeve në kuadër të dialogut, kishte thënë se mbajtja e një takimi të përbashkët do të varej nga vullneti i palëve. Herën e fundit kur ishte zhvilluar një takim trepalësh ka qenë takimi i dy korrikut të këtij viti. Megjithatë, pas takimit palët dolën me çndrime diametralisht të kundërta rreth asaj që kishte ndodhur në takime. Palët e kishin akuzuar njëra tjetrën për mungesë të gatishmërisë për dialog. Marveshja e nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit parashë bashkëpunim më të mirë rajonal dhe mobilitet më të madh të studentëve në Ballkanin Perëndimor, por qytetarët e nacionalitetit shqiptar në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes në Serbi përballen me probleme të vjetra. Atyre nuk u njihen ende diplomat e marra në Kosovë, edhe pse një marveshje për këtë qëllim është arritur edhe në vitin 2022. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë, Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës nënshkruan marrëveshjen për qasje në arsimin e lartë dhe pranimin në studime në Ballkanin Perëndimor në samitin e procesit të Berlinit më 14 tetor. Kjo është një marrëveshje e re, qëllimi i së cilës është të arrisë lëvizshmërinë e studentëve dhe t'u japë atyre të drejtën për të studiuar në institucionet e arsimit të lartë të akredituara në rajon. Në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes, qytetarët e nacionalitetit shqiptar presin ende që Serbia të nisë me njohjen e diplomave të marra në fakultetet në Kosovë, gjë që është dashur të zgjidhej qysh pas samitit të Berlinit në vitin 2022. Mes tjera shatkoh është nënshkruar edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave universitare të cilën autoritetet arsimore në Serbi nuk e zbatojnë kur bëhet fjalë për diplomat e marra në universitetet në Kosovë. Për Serbin, i diskutueshëm është termi Republika e Kosovës në diploma. Asnjën nga bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk mund të japë as të dhëna të përafërta për numrin e të rinjve nga jugu i Serbisë, të cilët presin që diplomat e tyre të marrë në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë të certifikohen në Serbi, por vlerësimet e tyre janë se ky problem prek deri në disa qindra njerëz. Nga viti 2008 deri më sot, partitë dhe grupet të ndryshme politike shqiptare, organizata nga sektori jo qeveritar dhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, kanë ndërmarr her pas here iniciativa dhe aksione për anulimin e vendimit për mosnjohjen e diplomave nga Kosova, por asgjë nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Beogradit zyrtar. Një protestë e tillë organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur më 12 gusht të këtij viti në Bujanoc, ku problemi i diplomave të panjohura është cilësuar si një formë e diskriminimit ndaj shqiptarëve në jug të Serbisë. Në anketën e Qendrës për Hulumtim dhe Monitorim nga Preshevë, të realizuar në shtator në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç në lidhje me përvojat personale të diskriminimit, të anketuarit nën moshën 30 vjeçare kanë përmendur më së shumti këtë problem, mosnjohjen e diplomave të lëshuara nga institucionet arsimore të Kosovës. Kujtim Sadriu, drejtori i kësaj qendre, thot për Radio Evropa e Lirë se pas dy marrëveshjeve që kanë të bëjnë me njohjen e diplomave dhe lëvizshmërinë më të madhe të studentëve, të nënshkruara në kuadër të procesit të Berlinit, ai nuk sheh asnjë arsye që Beogradi t'i keqtrajtojë dhe diskriminojë shtetasit e tij shqiptar për faktin se diplomat e tyre kanë mbi shkrimin Republika e Kosovës. Këtu duhen mjek, inxhinier, ekonomist, jurist dhe shteti duhet të luftoj për se cilin prej tyre, e jo me masat e veta ti detyroj të dalin jashtë vendit. Pikrisht, kjo pëndodh këtu. Pa diploma nuk ka punësim dhe pa pun nuk ka kushte jetese, thot Sadriu. Ministria e Arsimit e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve me shkrim të Radios Evropa e Lirë në lidhje me zgjidhjen e problemit të nostrifikimit të diplomave nga Kosova. Drejtori i Agjencisë për Kualifikime, Çaslav Mitrović, thot se diplomat e Kosovës nuk mund të njihen sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por shton se diplomat nga periudha e administratës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK me vulën e OKB-s njihen si të vlefshëm në Serbi. Dokumentet e tilla trajtohen si vendore, thot Mitrović. Trupi koordinues i qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës thekson se mosnjohja diplomave universitare të marra në Kosovë nuk shënjestron në mënyrë selektive pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë, sepse nëse do të ishte kështu sipas tij, atëherë diplomat nga institucionet arsimit të lartë në Shqipëri dhe në Maqedoninë të Veriut nuk do të njiheshin. Sipas të dhënave që disponon ky trup, nga viti 2018 deri më sot janë certifikuar rreth 200 diploma nga Universiteti i Tiranës dhe rreth 550 diploma nga fakultetet në Maqedoninë e Veriut.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti pro-rus i Republikës Srpska Milorad Dodik mbrëmë është takuar me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të BRICS-it në Kazan të Rusis. Dodik gjendet në listën e sankcioneve të shteteve të bashkuara dhe mbretërisë së bashkuar. Përmes një postimi në X, Dodik tha se me udhëheqësin rus ka diskutuar për përfundimin e tempullit serbo-rus në Banja Luka dhe për forcimin e potencialit turistik të Serbisë dhe Rusis. Është gjithmonë një knatësi e veçantë të takohem me një lider të madh botror dhe një mik të sinqertë të Republikës Srpska, shkroi Dodik. Në samitin të cilin e organizoi presidenti rus morën pjesë edhe liderët nga Kina, India, Brazili, Afrika e Jugut dhe vendet e tjera që janë antare ose që synojnë të antarësohen në BRICS. Ky ishte takimi i pestë mes Dodikut dhe Putinit që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 2022 dhe takimi 11 që nga viti 2014. Presidenti entitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë është nga zyrtarët e pak që ka takuar zyrtar rus dhe bielorus që kur ka nisur pushtimi rus i Ukrainës. Komuniteti ndërkombëtar disa herë ka thënë se Bosnjë-Hercegovina ka marrë obligimin që të ndjek orientimin e Bashkimit Evropian sa i përket sigurisë dhe politikës së jashtme, pasi Bosnja është shtet kandidat për antarësim në Bllokun Evropian. Një sulm ajror izraelit ka vrarë të paktën 38 persona në Han Yunis, thanë sot zyrtarët shëndetësor në Gaz. Sulmi që ndodhi mëngjesin e sotëm vjen teksa ushtria izraelite po vazhdon ofensivën në Liban dhe Gaz, pavarësisht presionit ndërkombëtar për armë pushim. Ushtria izraelite tha përmes një njoftimi se një numër i terroristëve janë eliminuar përmes sulmeve ajrore dhe toksore në jug të Gazës. Përderisa forcat izraelite vazhdojnë të operojnë në mbar ripin e Gazës, javëve të fundit Izraeli ka intensifikuar sulmet ajrore dhe toksore në veri të enklavës, pasi në këtë pjesë sipas ushtrisë izraelite ka nisur të rigrupohen luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në Bosanska Krupa në perëndim të Bosnjë-Hercegovinës, një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur pasi një stacion policor u sulmua në orët e vona të mbrëmshme, konfirmoi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e kantonit Unasana. Zyrtarët policor u sulmua nga një imitur i cili është arrestuar. Ky është akt kriminal i terrorizmit, tha Adnan Beganović, zëdhënës i Ministrisë së Brendshme sot. Ai tha se hetimi i kryer nga zyra e prokurorit e kantonit ka përfunduar dhe nuk dha detaje të tjera. Sipas autoriteteve, polici i dytë që u plagos i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale dhe gjendja e tij shëndetësore është stabile. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.